Nehemía.
Níundi kafli. 24. dag þessa mánaðar söfnuðust Ísraelsmenn saman og föstuðu. Klæddir hærusekk og með mold á höfði. Neðjar Ísraels greindu sig frá öllum þeim sem voru af öðru þjóðirni, gengu fram og játuðu syndi sínar og afbrot feðra sinna og tóku sér stöðu á sínum stað. Fjórðung dagsins var lesið úr lögmálsbók Drottins, Guðs þeirra, og annan fjórðung játuði syndir sínar og féllu fram fyrir Drottni, Guði sínum. Jesúa, Bani, Kadmiel, Sebanía, Búni, Serebja, Bani og Kenani stóðu á levítapallinum og hrópuðu hárri röddu til Drottins, Guðs síns. Levítarnir Jesúa, Kadmiel, Bani, Hasefnja, Serebja, Hódía, Sebanía og Pataja sögðu. Rísið upp og lofið Drottinn Guð ykkar ævinlega. Lofa sér þitt dýrlega nafn þó að það sé hafið yfir alla lofgjörð og þökk. Beðið fyrir þjóðinni. Þú ert Drottinn, þú einn. Þú hefur gert himinninn, himinn himinsins og allan hans her, jörðina og allt sem á henni er, höfin og allt sem í þeim er. Þú fyllir þau öll lífi og himinsins her sýni þér lotningu. Þú Drottinn ert Guð, þú sem valdir Abram. Þú leiddir hann frá Úr í Kaldeu og gafst honum nafnið Abraham. Þú reyndir hjarta hans að trúfesti við þig. Þess vegna gerði þú við hann þann sáttmála að gefa niðjum hans land, Kanmerja, Hetíta, Amorita, Perisita, Jebusita og Girgasita. Þú hefur efnt fyrirheit þitt því að þú ert réttlátur. Þú sást eymd feðravorra í Egyptalandi og heyrðir neyðaróp þeirra við Sefhafið. Þú gerðir tákn og undur gegn faraó og öllum mönnum hans og allri þjóðinni í landi hans, því að þú vissir að þeir hreyktu sér gegn Ísraelsmönnum og þú ávannst þér það nafn sem þú ber nú í dag. Þú klaufst hafið fyrir framan þá svo að þeir gengu á þurru mitt í gegnum hafið, en þeim sem eltu þá stiftir þú í djúpið eins og steini í ólgandi vatnsflaum. Þú leiddir þá í skístólpa um daga og í eldstólpa um nætur til þess að lýsa fyrir þá veginn sem þeir áttu að ganga. Þú steigst niður á Sínaí fjall og ávarpaðir þá frá himni. Þú gafst þeim skýr fyrirmæli og traust lög, góð boð og ákvæði, boðaðir þeim hinn heilaga hvíldardagðinn og ákvæði, boð og lög, fékkstu þeim fyrir munn Móse þjónstíns. Þú gafst þeim brauð af himni til að seðja hungur þeirra. Lést vatn streyma úr kletti til að slökkva þorsta þeirra. Þú skipaði þeim að koma og taka það land til eignar, sem þú hafðir svarið að gefa þeim með upplyftri hendi. En þeir feður vorir fylltust hroka, urðu harsvíraðir og hlýttu ekki boðum þínum. Þeir vildu ekki hlýða og myndust ekki máttarverka þinna sem þú vannst fyrir þá. Þeir þverskölluðust og einsettu sér að halda aftur í þrælkunina í Egyptalandi. En þú ert Guð sem fyrirgefur, náðugur og miskunnsamur, seinn til reiði og gæskuríkur og þú yfirgafst á ekki. Þeir gerðu sér meira sér stiftan kálf og sögðu: Þetta er Guð þinn sem leiddi þig út úr Egyptalandi, og guðlaustuðu ákaflega. En þrátt fyrir þetta yfirgafstu þá ekki í eyðimörkinni vegna þinnar miklu miskunnsemi. Skístólpin vék ekki frá þeim, heldur leiddi þá daga og eldstólpin nætur til að lýsa þeim veginn sem þeir áttu að ganga. Þú gafst þeim þinn góða anda til að auka þeim skilning. Þú lést þá ekki skorta manna og þú gafst þeim vatn til að slökkva þorstan. Þú ólst önn fyrir þeim í 40 ár. Þá skorti ekkert í eyðimerkinni. Klæði þeirra slitnuð ekki og fætur þeirra þrútnuð ekki. Þú gafst þeim konúsríki og þjóðir og útlutaðir þeim sem landamæra héruðum. Þannig tóku þeir land Síhons og land konungsins af Hesbon og land Óx konungs í Basan. Þú gerðir í niðjan þeirra jafnmarga stjörnum heiminsins og leiddir þá inn í landið. Sem þú hafðir heitið feðrum þeirra að þeir skildu komast inn í og taka til eignar. Niðjar þeirra komu og tóku landi til eignar og þú lagðir undir þá íbúa landsins, kanmerjana. Þú seldi þá í hendur þeirra ásamt konungum þeirra og öðrum íbúum landsins svo að þeir gætu farið með þá að vild. Þeir unnu víkirtar borgir og frjósama akra, tóku til eignar velbúin hús, úthögna brunna, víngarða og ólífutré og fjölmörg ávastatré. Þeir átu, urðu mettir og fitnuðu og lifðu í velsæld af þínum ríkulegu gjöfum. En þeir þrjóskuðust og gerðu uppreisn gegn þér og sneru baki við lögmáli þínu. Þeir drápu spámenn þína sem ámyndu þá og vildu leiða þá aftur til þín. Þá guðlaustuðu þeir mjög. Þú seldir þá í hendur fjandmanna þeirra og þeir kúuðu þá. Í nauðum hrópuðu þeir til þín og þú bænheyrði þá af himni. Þú sendið þeim frelsara af mikilli miskun þinni og þeir björguðu þeim úr höndum kúara þeirra. Um leið og þeir fengu frið, frömdu þeir aftur illvirki fyrir auglíti þínu. Þú yfirgast þá í greipum fjandmanna sinna og þeir kúuðu þá. Þá hrópuðu þeir aftur til þín og þú bænheyrði þá af himni. Þú bjargaði þeim margsinnis af miskunn þinni. Þú ámyndir þá að snúa aftur til lögmáls þíns, en þeir voru hrokafullir og hlýddu ekki boðum þínum. Þeir synguðu gegn fyrirmælum þínum, en hver sá hlýtu líf sem breytir eftir þeim. En þeir sneru baki við þér í þverúð og urðu harsvíraðir og hlýtu ekki. Þú sýndi þeim þolinmæði í mörg ár og varaði þá við með anda þínum fyrir munn spámanna þinna, en þeir hlustuðu ekki. Þá framseldir þú þá í hendur þjóðum í öðrum löndum. En vegna þinnar miklu miskunnsemi, tortímdir þú þeim ekki og þú yfirgast þá ekki því að þú ert náðugur og miskunnsamur guð. Guð vor, þú mikli, voldugi og óulegi guð, þú sem heldur sáttmálan í trúfesti. Lítils virtu ekki allt það harðræði sem ég höfum þolað. Konungar vorir og höfðingjar, prestar og spámenn, feður vorir og öll þjóð þín, frá dögum Assýríu konunga og allt til þessa dags. Þú varst réttlátur í öllu sem yfir oss kom því að þú sýndir trúfesti þegar við breyttum óguðlega. Já, konungar vorir, höfðingjar, prestar og feður fóru ekki eftir lögmáli þínu. Þeir gáu hvorki gaum boðum þínum né viðvörunum sem þú gafst þeim. Þegar þeir byggu í eigin konungsríki, í velsæld sem þú veitti þeim, í víðu og frjósumu landi sem þú gafst þeim, þjónuðu þeir þér ekki og létu ekki af illum verkum sínum. Þess vegna eru við þrælar nú í dag. Þú gafst feðrum vorum landið til þess að þeir netu ávasta þess og auðs, en mér erum þrælar í því. Ríkulegir ávestir þess fara til konunga sem þú settir yfir oss vegna þess að við synguðum. Þeir drottna yfir líkömmum vorum og fjenaði að eigin geðþótta. Þess vegna þrengir að oss. Þannig tóku þeir land Síhons og land konungsins af Hesbon og land Óx konungs í Basan. Þú gerðir niðja þeirra jafnmarga stjörnum heiminsins og leiddir þá inn í landið sem þú hafðir heitið feðrum þeirra að þeir skildu komast inn í og taka til eignar.